veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Miloš Šolaja, profesor međunarodnih odnosa i bezbjednosti, inženjer elektrotehnike, učenik prvog matematičkog razreda u Banjalučkoj gimnaziji, večeras je naš gost. Nije mogao da odluči šta da studira, pa je političke nauke studirao u Beogradu i Zagrebu, a elektrotehniku i komunikacije u Banja Luci i Sarajevu. Također je osnivač Centra za međunarodne odnose i autor tri knjige, Studije slučajeva. Ovo su samo neke činjenice, a ono što manje znamo je to da je Miloš Šolaja jedan od omiljenih profesora studentima Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, otac koji umije da sluša i da da pravi savjet u pravo vrijeme i deda koji uvijek ima vremena za svoje unuke. Hobiji su mu fotografija i proizvodnja rakije. Miloš Šolaja u emisiji Dobroveče čovječe. Gospodine Šolaja, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče i hvala vam imamo na pozivu i mislim da je ovo jedna od emisija koja nosi onu toplinu radija koju možda ovi drugi mediji nemaju jer se nekako više čujemo pa više se uživimo. Ja kažem mi, mislim na slušaoce i na one koji su ovdje. Jer mi u stvari komuniciramo među sobom i onda je to na neki način znak da smo u dobroj komunikaciji.
Hvala vam, profesore. S obzirom na to da ste profesor međunarodnih odnosa i bezbjednosti, evo za početak emisije, kako u ovom trenutku izgledaju međunarodni odnosi i recimo kakve će biti posljedice rusko-ukrajinskog rata možda na Republiku Srpsku, na Srbiju, na region?
Pa, međunarodni odnosi su u jednom prelomnom trenutku i to se više puta dešavalo u istoriji, ne na isti, naravno na sličan način, a to je promjena u međunarodnom poretku. Očigledno je da ne samo ovaj rusko-ukrajinski sukob, nego i sve ovo što se dešava na Bliskom istoku, utiče na potpuno drugačiju preraspodjelu moćnih, dakle velikih sila u svijetu i na njihove politike i na njihove utjecaje, tako da ćemo iz ovoga izaći vjerovatno sa mnogo manje želje za integracijama, a mnogo više želje za nekom jakom svojom državom. Mislim da će biti potreba i da ćemo biti u procesu jačanja nacionalnih identiteta. U tom smislu, kad spominjete Republiku Srpsku, vjerovatno će se i u Bosni i Hercegovini pojačavati identiteti, ali ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu. Dakle, već sada čujemo, imamo i deklaraciju ovu između Srbije i Republike Srpske o uzajamnom, o zajedničkim interesima i svime, tako da će i svi drugi narodi nastojati da taj svoj subjektivitet pojačaju što je moguće više, jer to će biti i način na koji će se svrstavati na neku od strana u budućim nekim preraspodjelama moći, a one će očigledno doći, iako je dosta nepoznanica u svemu tome, u suštini u ovom trenutku čekamo da Donald Trump preuzme dužnost predsjednika, pa da vidimo prvo šta će reći tu noć u toj svojoj inauguralnoj adresi, odnosno nastupnom govoru, a onda kakvi će biti prvi njegovi potez, jer trenutno on nešto radi, sad je svojim novim timom, najavljuje se nešto, ali se još ipak ne zna šta će biti.
Da, šta vi mislite, da li će se Donald Trump baviti našim regionom?
Pa, američka administracija hoće. Mi smo uvijek na nivou zamjenika, pomoćnika, sekretara State Departmenta, državnog sekretara SAD za Europu i Aziju. On ima dosta slobode u svom djelovanju, ali ipak je ta sloboda ograničena onim glavnim smjernicama koje postavlja američka spoljna politika. To je recimo sada ovaj John O'Brien, pa je prije njega, da znam, bio Escobar, pa je prije njega bio još tamo par mandata, ima ih puno, Daniel Freed, pa bilo je njih mnogo. Oni su visoko pozicionirani službenici sa dosta političkih kapaciteta, ali ipak će to biti u tom nekom glavnom pravcu američke spoljne politike, a u njemu moram biti iskren pa reći, nije naš region prioritet. Daleko smo mi nisko na listi prioriteta, ima danas mnogo važnijih problema s kojima će da se bave i Amerika i Trump. Prvo Kina, koja je krajnji cilj svega, dakle njima će uvesti crne, bar najavljuju, pa da mislim da to neće ići tako lako jer su odnosi dosta isprepleteni. Oni su međusobno zavisni ili međuzavisni, kako bi mi to u međunarodnim odnosima rekli. Rusija je tu koja je odšla jednu generaciju dalje u vojnoj tehnologiji, a samim tim to znači i u tehnologiji. Tu su svi bili malo zatečeni, iznenada je to došlo. Zatim neki novi zemlje koje dolaze, a koje su dio recimo sad BRICS-a, Indija, Južna Amerika, Brazil. Brazil je jedan strašan uspon. Pored toga, recimo neke afričke, mi ne možemo, smatramo možda malo iz onog vremena nesvrstanih, da su to patuljci. Međutim, jedna Nigerija s 200 miliona stanovnika je moćna zemlja, kako god da je siromašna. Tako da, a pogotovo što ima dosta obrazovanu elitu. Dakle, imamo mi mnogo tih koji su aspiranti na to da učestvuju u podjeli moći u svijetu. Turska je jedan od tih igrača. Japan, da ne govorimo, koji je samo vojno sputan na strane Amerike, ali danas, sutra, može svašta da bude. Prema tome, tu treba naći neko svoje mjesto i vješto plivati da nas jednostavno taj neki talas međunarodnih promjena ne zakači na način da potonemo.
Nadam se da neće.
Pa mislim da neće do toga nikad doći, ali treba u ovom nekom svijetu promjena tražiti način da se bolje živi.
Profesore, osim što ste na Fakultetu političkih nauka, vi ste također bili i član Savjeta Regulatorne agencije za komunikacije. Kako djeluje Regulatorna agencija za komunikacije i da li je tu samo da bi kažnjavala nas, medije?
Pa iskreno rečeno, mnogi ljudi ne razumiju šta je to. Pogotovo u Banja Luci, za mnoge je to, kažu to dole nešto u Sarajevu. Međutim, ona je jedini regulator elektronskih medija u Bosni i Hercegovini. Dakle, nijedan medij ne može, osim javnih servisa koji su to po zakonu, ne može da radi, a da nema dozvolu. Nijedna ručna radiostanica, bez obzira da li pripada MUP-u, vojsci, elektroprivredi, radio amaterima i bilo kome drugom, ne može da radi ako nema dozvolu. Dakle, prvo, kad reguliše komunikacije, to je znači prva i osnovna funkcija regulatorne agencije. Druga, ona je de facto zakonodavac. Ona izdaje pravila po kojima se svi mediji i svi nosioci dozvola, dakle ove telekomunikacije, ponašaju. Dakle, ni ovi veliki ovi telekom, on također moraju da imaju dozvolu. Ne može niko da radi bez dozvole. Znači i MTEL i BH Telekom i HT Eronet, svi moraju da imaju dozvolu izdatu od regulatorne agencije. Ja sam bio u tom kolektivnom organu savjet. Mi nismo čak dakle u nekoj mjerni upravni odbor, više smo nadležni za ovo. Reguliše se, kaže mi, nisam više, ali neki identitet nakon 11 godina postoji. Reguliše se i taj spektar telekomunikacija u potpunosti i naravno ovi elektronski medije. Sad u okviru te regulacije postoji pravila za audiovizualno emitovanje, postoji kodeks koji je usaglašen, dogovoren, bio je na javnoj raspravi, koji se odnosi na sadržaj. Ukoliko se procijeni da je kodeks prekršen, onda ide kažnjavanje. Tako da je to u suštini čak i jedna od manjih funkcija same regulatorne agencije, ali je, pošto se mediji podliježu toj potrebi za sankcijom, onda se to učini vidljivijim, nek to objektivno jeste. Evo jedan primjer, ja sam sticajem okolnosti 11 godina, pošto je to osjetljiva funkcija, nekako nisu išli ti konkursi tih 11 godina i moj prvi jedini mandat, a trajao 11 godina. Tako da prve 4 godine tog mandata nijedne žalbe na medije nije bilo. E onda je krenula malo burnija politička scena, onda su naravno tu igraju razne igre, jer u suštini i taj proces žalbi, savjet kojem se ja pripadao je drugostepeni organ u kažnjavanju, prvostepeni je direktor, pa tek kad se žale dođe do nas, a onda su krenule razne manipulacije, ne znam, upotreba nevladnih organizacija da se žale, pa čak i lažno formiranje nevladnih organizacija, neke pojedinačne žalbe i tako. Najmanje je recimo regulatorna agencija pokretala to ono što se kaže po službenoj dužnosti. Uglavnom je to bilo po žalbama i to nam je bio neki princip, neka strategija kako da pristupimo tome. E sad je tu drugi problem kako se mediji ponašaju. Bilo je oslobađanja, bogam bilo je i kažnjavanja.
Before you accuse me, take a look at yourself.
Osim, da kažem, dužnosti koje ste obavljali, vi ste također i osnivač i direktor Centra za međunarodne odnose Banja Luka.
Da, to je zanimljivo.
Šta je to bilo konkretno? Da. Mislim, šta jeste konkretno?
Pravno, to je nevladna organizacija, odnosno kako naš zakon definiše udruženje građana. S druge strane, po našim zakonima trebaju tri osnivača da bi osnovala. Prije toga ja sam 1997. pokrenuo kao privatnu kompaniju, privatno preduzeće iz ničeg od nule, Međunarodni pres centar koji je nosio svoj naziv dan danas kao preduzeće Banja Luka, Republika Srpska. To je tad jako mnogo značilo za Republiku Srpsku i Banja Luku, jer je na neki način počelo da uspostavlja odnose s predstavnicima međunarodne zajednice, a i sa političkim i drugim predstavnicima iz drugog entiteta, i to je bio put demokratije. Čak i jedan moj pokojni mladi umro Mišo Relota, portparol HDZ-a, rekao: Međunarodni pres centar je najdemokratskija institucija u Bosni i Hercegovini. To je bilo prije nekih 15 godina. On je bio, mislim, nešto mu se to dopalo. Bila je ta neka otvorenost. A onda je, radeći sa ljudima iz svijeta na razne načine, da li su direktno dolazili iz inostranstva, a i nešto ranije, još iz ratnih vremena, ja sam shvatio da mi ne poznajemo svijet, svijet ne poznaje nas. Treba približiti jedne druge. Prvo, više nama treba da približimo svijet, voljeli ga, ne voljeli. Mi ga moramo poznavati, jer mnogo je kod nas, recimo, tog sindroma zaostale svijesti. Mi još živimo u vremenu Jugoslavije, pa onda kroz to mislimo da je nesvrstanost jako važna, onda kroz to mislimo da smo mi u svemu tome bitni. A na kraju se svede na to da, recimo, živite u Bosni i Hercegovini, tu ako kamen prevrnete, ispod njega iskaču međunarodni odnos u ovoj formi. Ova zemlja je prepuna međunarodnih institucija, agencija i svega. I tako sam ja to shvatio, i valjda više zbog toga što sam imao priliku da komuniciram na taj način, smatrao sam da je potrebno osnovati tako taj jedan centar koji će se baviti međunarodnim odnosima. I bilo je to, naravno, uvijek, prvo ima zavisti, drugo ima, pa da budem iskren, i provincijske neshvaćenosti. Tako da sam na jednom mjestu napisao da ipak uz one službene institucije u političkom sistemu, od predsjednika vlade i tako dalje, te dvije koje sam osnovao su prve u Bosni i Hercegovini koje imaju prefiks međunarodni. I tako smo mi nekako. Onda šta se desilo? To su prepoznali i ovi, recimo, koji komuniciraju. I tad su počeli da pljušte, recimo, pozivi. Dobio sam poziv za svaki diplomatski prijem u Sarajevu. Naravno, većina. Poslije su bili neki ovdje, vrlo malo. Pa onda, jel oni, i sad ako hoćete da razradite posao i prisustvo Republike Srpske u svijetu, onda sam ja redovno išao. Bar u početku, na to u Sarajevu, to je bilo jako drago. Neposredno nakon rata, oni su svi tražili nekoga ko će iz Republike Srpske komunicirati sa svijetom. Jer ovdje ima ipak jednog, isto tako, to je sindrom neke, kao što sam već rekao, zastale svijet. Ljudi misle da smo dovoljno jaki da fizički možemo. Mislim da je nešto što nama može u Republici Srpskoj pomoći da se ovo zadrži i očuva, to su dvije stvari, to ja često ističem, znači pamet i pare. Ekonomski razvoj i način kako da komuniciramo i da to možemo da multiplikujemo. Prvi korak ka tome je da malo da se upoznamo, da mi shvatimo da je svijet veliki, a onda moramo mi mali da naučimo kako on funkcioniše. A ovaj veliki svijet treba da nas prihvati i da postavimo, ali i da mu se predstavimo u jednom pozitivnom svijetu. Nije to uvijek slučaj, naputovo sam se po svijetu radeći ovaj posao, dakle, svi kontinenti i tako dalje, ali znate, taj stereotip koji je o nama stvoren je užasan. Ja ne mogu to ni ispričati, ali onda ako malo uđete u komunikaciju, u razgovor, onda ljudi počinju da shvate. Recimo, najveća pobjeda Banja Luke i Republike Srpske, namjerno ističem oboje, jeste kad su ti stranci počeli u Banja Luku da dolaze. Oni su u danu mijenjali stav. shvatajući da su došli u jedan uređeni, recimo, srednjoevropski grad, civilizovan grad, pa usto još i lijep, što jest, jest. Tako da, tako da, to, da su to velike pobjede upravo kostva. Sama verbalna ta dimenzija je bitna, ali nije odlučujuća. Neki put treba dovesti ljude da se lično uvjere.
I da ne vjeruju baš svemu i svačemu i svemu onom što mediji govore, je li tako? Rođeni ste u Banja Luci, gospodine Šulaja, i tu ste cijeli život, uglavnom, osim kad ste studirali, malo u Zagrebu, malo u Beogradu, magistarski doktorat,
malo u Sarajevu.
U Banja Luci, četiri grada, jest.
Da.
E pa sad, recimo, sjećate li se vi vašeg djetinjstva, na primjer, nekih anegdota sa studija?
Kako da ne, recimo, ono što mi je ostalo u djetinjstvu, u sjećanju, jeste ovo što, recimo, danas mnogi mlađi ljudi, ili neki koji nisu živjeli u Banja Luci, jednostavno ne mogu da predstave da je voz išao usred grada. Znači da je ova Muzej savremene umjetnosti, nekadašnja galerija, bila željeznička stanica, onda mi djeca, pošto stanovo tu blizu, išao u školu, sad je Ivo Andrić, jel? Onda mi donesemo ekser, petodinarku, stavimo na prugu i kad voz pređe preko toga, ostane lim. To je naravno bilo opasno, ali nama to nekako nismo imali takvu percepciju voza u to vrijeme. Recimo, to su ovako neke uspomene iz djetinjstva, kao što recimo uspomene da smo oba zemljotresa Banja Lučka zadesla izvan kuće. Prvi u bioskopu, to onaj jaki, 25. oktobra.
69.
A onda onaj drugi, još jači, koji u stvari bio taj katastrofalni, jer mnogi recimo ne znaju, mislim da je ta anomalija sada bila u Petrinji prije nekoliko godina, tad je to bila prva anomalija u svijetu da je drugi zemljotres jači od prvog. I onda me zadesio na tržnici, išao da traži kao da kupi hljeb, ne znajući šta je zemljotres i šta je to post zemljotres, ali sam bio dovoljno veliki da idem da tražim da kupi hljeb, i onda se i tu me baš u zgradi tržnice zadesio taj veliki zemljotres. Srećom nije se zgrada srušila, bila je dobro građena.
Jeste se uplašili tada?
Pa jesam. Mislim, znate kako, pred mnogim tim nesrećama imate neki izlaz. Kad je zemljotres u pitanju, onda vam je vaš život čisto sudbinski vezan za tu pojavu. Ne možete ništa da učinite, vrlo malo.
Pa da, vrlo malo, zato što je neočekivano. Nespremni smo svi da se to desi.
Neki uspomeni iz djetinjstva, naravno i neke druge. Da smo recimo išli u tu školu, braća Pavlić, danas je tu Ivo Andrić, onda smo na izlet išli na Paskovnu ciglanu, to je danas Centralna banka. Je to bilo grblje, tu smo igrali vječke virtučke, jel. Poredamo se i 50 metara dalje smo na izlet. Kako to danas predstaviti?
Da, bilo je baš neobično, ali opet izlet je izlet, jel?
A dobro, da. Bitno je da ne vidimo zgrade.
Da.
Što na kraju krajeva i suštinski jest tako.
Jest. Srednja škola, pa zatim studije.
Da, gimnazija. Ja sam završio matematičku gimnaziju. To je
matematička gimnazija, pa ste se opredijelili ipak za međunarodne odnose, politički sistem.
Bio sam poslije toga student elektrotehnike, bio sam dobar. Imam i neku diplom, nije sad.
A nije neka, završili ste tu u Zagrebu.
Tri mjeseca u Sarajevu. Tri mjeseca i 14 dana staža kao inženjer. Tako da, ali recimo, interesantno, moja razrednica, kažem moja, naša, Mirjana Perenčević Dimitrijević, ona je obožavala matematiku, inače džaci nisu baš mnogo voljeli, ali previše insistirala na matematici, ona je pokretač. To je bila druga matematička gimnazija u Bosni i Hercegovini, prva je krenula u Tuzli. A mi smo pošli u Banja Luci 71. kao izabrani razred, izabrano odjeljenje. I onda smo, naravno, svi smo završili na kraju sa, mislim, niko nije bio ispod vrlo dobrog uspjeha. A onda život ima svoja pravila. Mene uvijek malo to zanimalo, čitao sam i pratio te društvene društvene aktivnosti. Otac je redovno donosio novine, on je bio pravnik i politikom se bavio u to vrijeme i novine su bili naš onaj redovni dnevni život, nije se postavljalo pitanje. Onda naravno počnete da čitate novine, pa novine rađe radoznalost i tako dalje. Imali smo i biblioteku, pa onda, znate, nije bilo ovo što je danas mladi ljudi, pa i studenti, već ne mogu da shvate život bez interneta, bez Googla. Nije bilo Googla, bilo je s knjige, da.
Kad sve Google zna,
da.
Ne moraju knjige da se
tako
traže.
Je,
da.
Tako je.
I vi ste voljeli da čitate, osim
tako
matematike,
je.
Voljeli ste i da tako čitate.
Matematiku sam se i takmičio. Tako sam u stvari došao u matematičku gimnaziju nakon uspjeha na opštinskom takmičenju, pa sam upisao bez prijemnog, a onda i u gimnaziji sam išao na takmičenje iz matematike i fizike.
Da, i kako ste odlučili sad da studirate dva fakulteta?
Nisam studirao dva, jedan pa drugi.
Dobro, pa...
Pa,
poslije prvog, drugi. Jel?
Pa bit ću iskren do kraja. Znate, svi smo mi tad gledali kako da zaradimo neke pare. Studentski.
Da.
Eto, meni se desilo da nisam morao neke fizičke poslove da radim. Moj dragi, izuzetno dragi i cijenjeni danas u Banja Luci umjetnik, a prijatelji smo iz mladih dana, Goran Janković, nažalost, eto, želim da ga spomenim, prije nekoliko dana je i ta nagrada koja nosi njegovo ime dodijeljena. On jedan dan dođe i kaže, idemo u Banski dvor, tada Dom kulture, da gledamo neki film i urednica je rekla da napišem ja izvještaj. Tad je bilo ono posuđivanje iz one zagrebačke kinoteke 16, pa dolođu filmove pa se prikazuju i mi smo u gimnaziji to prikazivali. Isto, odemo na stanicu, film dođe, mi ga vratimo, prikažemo, prodamo po 1000 karata. I mi smo to nešto napisali, ne o filmu, nego samo je predstava bila loša, ali kopija bila loša. I nebitno je sad, to uglavnom, to je moj prvi tekst negdje, mislim, februar 79. I onda smo zajedno i onda je ta urednica rekla, pa vidiš, kaže, ipak mislim da on pisme nek ostane, ja sam počeo malo da pišem i da fotografišem u sto, novine bez fotografije, to ne ide. I onda malo pomalo, onda su otpornici, kondenzatori ostali iza mene, počela da se pojavljuju novije tehnologije, kosi, most, kola i tako dalje. Sve je to ostalo iza mene, ja sam, eto, tu sam gdje sam. I hung my head and cried.
kad govorite o pisanju, da kažemo da ste vi autor tri knjige Studije slučajeva u kojima obrađujete različite teme, poput uloge masovnih medija u političkoj orijentaciji ili glasača i poziciji Balkana u transatlantskom raskoraku.
Da, transatlantskoj pukotini, da. Pa dobro, to je bila jedna moja teza da se politika Amerike i Zapad i Evropske unije prema jugoistoku Evrope razlikuju. I da, a to upravo gledajući iz naše pozicije, treba da tražimo svoju šansu. I onda je moj mentor rekao da se ja s tim neću izboriti. Da to nije lako. Međutim, ja se izborio, on mi je čestitao. Na kraju bio mi mentor i na doktorskom.
Da, pa uporni ste.
Pa, ako hoćete da istražujete, onda morate da istražujete.
I ako sebi postavite cilj i upornost, mora da da neki rezultat.
Pa, otprilike je tako. Posle sam to, ja imam, tu mislim, imam ja i više publikacije, ali ne znam ja koji ide, kako vodi. Nisam od onih koji to baš onako...
Da, pa baš sam to htjela da vas pitam. Mislim, vi ste autor brojnih stručnih radova koji su objavljeni u domaćim i u međunarodnim.
Više od 100, da.
Da, da, narodnim časopisima. Pa dobro, kad stignete to sve?
Ne znam, ja.
Spavate li noć?
Spavam. Da vam kažem iskreno, najviše me tjera sila. Ja, učestvovao sam jako mnogo konferencija, više van nego ovdje. I pa takav je posao. Znači, ako se bavite međunarodnim odnosima, onda treba da, i mislim, život vas tjera da učestvujete u svijetu. Obično se nakon tih konferencija traži tekst za zbornik radova i mislim da je to bilo bitno i za, prije svega, za ono što su mnogi na tim konferencijama primjećivali. Ja to nisam nikad isticao, ali ljudi jednostavno vide da ja volim Banja Luku. Na dođu i kažu pa ti voliš svoj grad, pa to mi je identitet, mislim, volim svoj grad. Ali sam imao, recimo, su primjećivali da ja imam zaista nastojim da promovišem i Republiku Srpsku. I evo, recimo, prije par godina došli su tu neki stranci, pa oni imaju običaj tu stalno zovu na te razgovore, pa nešto da pričaju, pa pitaju i tako dalje. Bila su dva Italijana. Dva, tri puta bili, oni se otišli i na kraju zovu na večeru i poklanjaju mi mapu. Odnosno jedan ako malo luksuzniju svesku u kožnom povezu i na njoj grb Republike Srpske. Kaže, ovo si ti, kaže, i ovo ti, kaže, poklanjam. A sve kroz taj neki pristojni razgovor, naravno, on njih zanima ovo, njih, sve su uglavno neke političke analize. Možda ono analiziraju za bilo koga, a mene to ne zanima, ja govorim ono što mislim i kako vidim.
Da. Da, tako što bi inače rekli.
Naravno, tako i donijeli smo i to je to čuva, onako, više mi je to uspomeno nek što mi ta sveska treba na kraju krajeva, papir je sve manje upotrebe.
Da. Kada ste pomenuli novine, kažete nema novine bez fotografije, pa se vi sada bavite i fotografijom. Sad ste amater, ali u fotografiji ili možda već i niste?
Pa sve zavisi, da vam kažem, sve zavisi od perioda. Mislim, moj taj pravi, prvo sam počeo u osnovnoj školi, pa onda imali smo fotoaparat i to za ono vrijeme, onako baš, ne baš onaj neki obični.
To je mnogo značilo tada.
Jeste, onda da. Sam se bavio s tim, počeo u glasu i ostalo, onda je život otišao dalje, onda je došla jedna totalna pauza. Uvijek sam imao fotoaparat i onaj fotografiju, sam onako, što bi se reklo, za duš. U mom načinu života nije bilo vremena za to. Znate, te laboratorija, film, razvijanje, mračna komora, fotografije, drž, ne daj.
A ovamo ispiti, studenti, ne znam.
Pa ništa još nije bilo, ali bilo je djeca, bilo je, znači, porodica, posao, zarađivanje za život. Nedavno, prije nekih, nedavno, 10 godina, evo.
Pa dobro, to je nedavno.
Ja sam, imao sam jedan tako problem i, recimo, jedna od terapija je šetnja. Da ja ne bi mučio nikoga drugog, ni na bilo, ali ostali, da ne bi, znate, kod nas ljudi imaju običaj kad im se nešto desi da kukaju, jauču, tako dalje. Ja sam onda nabavio taj svoj fotoaparat i nas dvojica šitamo. I onda, ne samo, već sam poslije ponovo putovao, tako da zajedno idemo i onda imam, trudim se da imam taj refleks da nešto vidim, da uočim, da tražim te motive. U posljednje vrijeme, bit ću iskren, više nosim nek što slika, ali ne može se stići.
A šta najčešće fotografišete?
Pa ono što uočim kao motiv, recimo, imam čitav niz tema. Bavim se jednom mišlju, već dugo sam spremao od samog početka, recimo, morate povezati fotografiju i život. Imam dosta nekih fotografija koju sam htio da pretvorim jednu malu izložbu koja se zove Zastava kao politička poruka. Kad pogledate, recimo, odete u Barcelonu i tamo vidite, imaju zgrade koje imaju samo katalonske zastave, imaju zgrade, a svi su na svim zgradama zastave. Zgrade koje imaju vrlo mnogo manje njih, samo španske, kao države Španije, onda neke imaju mješovite, pa onda u ovoj funkciji, na ovom mjestu, u onom funkciji, kad počnete samo recimo to da gledate, onda počnete da vidite da zastave pričaju priču. I nisu slučajno da tome služe. To imate i u Pekingu. Vrlo zanimljivih tema. Kinezi su vrlo odani. Veliki su patriote i zaista i te zastave, tom zastavom pokazuju to. To se vidi. Tako da imate čitav niz tih stvari. Ili recimo, ne znam, Lihtenštajn, pa njima je zastava ta praktično odraz identiteta, jer znate kako Lihtenštajn, država s najvećim GDP-om danas u Evropi, malo mala, koja živi od finansijskih usluga, dakle od pameti. Tu dolaze ljudi iz Austrije i Švajcarske da rade, ali su oni tu napravili čitav taj kult te zastave od tog vojvodstva i tako da zaista ima još takvi i kod nas. Kod nas, recimo, možete mnoge priče da ispričate kroz zastave. To je jedna od motiva, ali ima tu i portreta, ima te reporterske fotografije u trenutku, ima nečega. Mislim, znate kako fotografije zabilježen trenutak.
A da.
Znate, neki put tako patim što mi pobjegnu neke stvari. Recimo, jedna druga priča koju sam uvukao su bicikli.
Vozite bicikl?
Ne. Mislim, vozim.
Mislim na fotografiju, da.
A da, ali ne vozim biciklo, ali imam i sve, ali malo po gradu je malo rizično.
Nije lako.
Nije lako. Imam neke fizička ograničenja, pa tako.
Aha. Mnogo ste putovali.
Pa,
koja vam je zemlja ili kontinent ostala baš u sjećanju ili grad?
Pa ne bih, znate, svaki grad ima svoje specifičnosti. Jedino što mogu da istaknem je Washington. Zato što me podsjeća na Banja Luku, oni su mnogo veći, ima oni, sad nemamo mi baš tako široke avenije i tako, ali je pun drvoreda i svega i onda mi je to nekako, prva asocijacija mi je bila to. Tako da mi je to, ne znam, ne sjećam se dobro, već ako budem smješten negdje u centru i sve se može stići pješke, manje više. Ne znam, mislim, sam jedan put ili dva put išao metrom u Washingtonu, mislim, bio sam više puta. I tako, recimo, on mi je u tom smislu, naročito imao sam sreću, jednom sam samo bio kad je cherry blossom, kad cvjeta japanska trešnja. I onda sam tu, poslije tu, svaljda bila neka donacija gore na Paprikovcu, posadili se japanske trešnje, meni je to bilo jako drago, onda s neki lokalni idioti, vjerovatno, namjerno koristim ružan termin, koji su iz čista mira, bez ikakvog povoda polomili te japanske trešnje, poslije se nešto obnavlja, ali mislim, ali Washington isto tako, on je dobio trešnju od Japanja i sad mi je cherry blossom ta cvjetanje japanske trešnje zaštitni znak.
Bili ste i u Kini?
Da, više puta.
E, recimo sad, druga civilizacija, drugi način života, šta vam se tu dopalo? Možda hrana?
Hrana je dobra, meni odgovara, iako mnogi ne vole. Nije mi se ništa materijalno, epohalno dopalo. Mislim, internet je omogućio da sve to što je fotografski da vidite. Ali nevjerovatna brzina transformacije života iz one jedne Kine koju smo mi poznavali kao Kinu, onih sivih uniformi i bicikla, da doživite New York u Aziji. Nevjerovatna transformacija Kineza u tom novom smislu. znači potpuna okrenutost, ne mogu da kažem biznisu, ali i toga ima, ali egzistenciji, funkcionisanju na taj način, recimo ono, meni je tu zanimljivo, onaj njihov WeChat. WeChat je znači kompjuterska ova telefonska aplikacija koja je sve. Od društvene mreže koju mi znamo ovdje kao društvenu mrežu do sredstva plaćanja. Samo uzmete novine na kiosku, telefon, onaj QR kod, usmjerite na onaj karton na kojem je QR kod na kiosku, idete dalje, ne pričate ništa, žurite. U taksiju me taksista molio da plati WeChatom, dakle računom, a ne kešom, a ja opet nemam. Nemam taj račun gdje mogu platiti WeChatom. Tako da, samo govorim o jednoj praktičnosti kako je jedna ogromna zemlja riješila problem, veliki problem funkcionisanja u mnogim oblastima života, a koristeći savremene metode. Moramo shvatiti da i nas to čeka.
Da, pa dobro, to je već došlo kod nas. Sve pa, QR kodom, uglavnom se uglavnom sada sad može sve, da se plati.
To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy.
Što se tiče vašeg privatnog života, oženjeni ste, dvoje djece, sin i ćerka, sin koji je krenuo vašim stopama.
Pa, ja ga nisam tjerao.
Moram biti
iskren i ali znate kako, živi u takvom okruženju, počeli smo s međunarodnim odnosima, on je svjedok toga i jednostavno kad živite, počnete polako da ulazite u to. Ima logiku, već pojavljuje u medijima i poznaje te stvari. Prije svega, moram biti iskren, pa reći, zna odlično engleski, a to danas sve druge jezike, dobro, ako još ponešto znate, ali bez engleskog nema nema međunarodne komunikacije. I to je jedno drugo, nema više onih velikih državnika koji su vodili prevodioce i to. Danas vam je takvo vrijeme, ideš sam, što si čuo, čuo si, što si rekao, rekao si.
Da.
Nema alternativa. Tu i tamo se na velikim konferencijama postavljaju ovi sistemi i tako dalje. Prevođenje, ali ovako u četiri oka, a pogotovo ako nije državni sistem, sam možete.
Ćerka?
Da, ona ima svojih troje djece, ona se njima bavi, tako da. Da je to i meni jedna preokupacija.
Da. Čuvate li vi unučiće? Imate li vremena za njih dovoljno?
Pa, supruga ja imamo. Trenutno je jedno, ovo dvoje su već starije. Jedno je u vrtiću, jedno u školi. Uh-huh. Ali dolaze gotovo svaki dan iz ovog iz onog razloga i nama je drago, mislim. Ja.
Pišete li zadaću sa,
ne.
Da, sa njima? Pokazujete nešto?
Nisam ni svoje djece.
Samo se igrate s njima.
To može, a škola, to je njihov problem. Ako se nauče, ba to je moj stav, možda ja pedagoški griješim, ali tako funkcionišem. Ako se nauče da neko drugi radi umjesto njih, nema od posla ništa.
Znači, pa dobro, vi ste... Dugo radite, jel, kao profesor.
Da.
Vi znate te sisteme, metodiku, psihologiju, dječiju.
Pa ne učimo mi to, nažalost. Nego majka je bila učiteljica, pa je možda više da to čovjek ponese iz kuće. Znači, sa studentima ovo kad radim, mislim da cijenim inicijativu. Naravno, i ovu koju iskazuju u nastavi, pogotovo ako su orijentisani da nešto više istražuju i tako. A i oni koji rade bilo šta, oni sa jednim iskustvom izlaze s fakulteta i onda je to jako dobro. Ima oni koji jednostavno čekaju da prođu 4 godine da bi poslije nastojali i misleć da mogu 40 da žive, da ne rade ništa. Misle da je to u novo vrijeme teško ostvarivo. Možda nekom pođe za rukom, ali generalno... Ovo je vrijeme individualizacije, znači odlučili smo se za to 90. godine, hoćemo liberalni sistem, onda on podrazumijeva inicijativu, individualni rizik, individualnu odgovornost, niko vam neće pomoći ako sami sebi ne pomognete, a fakultet bi trebao da bude osnova za to. Osnova gdje će on imati neku veću, višu polaznu osnovu. Međutim, danas još ima toga, da imam babu, tetku, strica, komšiju, pomoćem, ali Boga mi sve manje. Nema para više za to.
Da, sve manje. Pa, da li su vas voljeli studenti? Jeste li strog profesor?
Pa, bolje da ne govorim, previše bi se hvalio. U principu, imam jako dobre odnose sa studentima. Imao sam, recimo, slučaj da je djevojka padala 8 puta, što ne volim.
Kod vas baš, da. Na vašem predmetu, mislim.
I na kraju je rekla, profesore, samo da vam zahvalim što ste mi naučili da učim. Recimo, to je jedan pozitivan primjer. Onda recimo da jednom se jedna djevojka žalila, kao mislila sam da će dobiti veću ocjenu, ali ipak vam zahvaljujem jer ste vi nama omogućili da između sebe raspravljamo. I tako neke stvari ima zaista gdje su pokazivali da tu na dobrom putu. Mislim, ima tu, ne bih htio da sad analiziram visoko obrazovanje, ali to je neki moj stav, neki moj pristup. Mislim, ako su naučili ono što će im sutra trebati u poslu, da je to dobro.
Da. Osim fotografije i svega ovoga što ste radili, bavite li se još nečim? Kako se rekreirate, šetate?
Sa mnogo stvari... tako ponekad Možda je sad ovo potpuno suprotno od svega što radim, ali recimo pečem rakiju iako ne pijem.
To za goste, za prijatelje.
Pa više je ispalo praktično, je bilo neko voća viška, pa ajde reko, ne, onako ono malo narodski da se ne baci. Tako da recimo to, onda to već vazduh, već bude znači izlet. Već je to i druženje i ostalo na kraju postane i mali brend.
Pa jest, da.
Što mi nije namjera, ali tako ispada.
Da, pa dobro. Jel dobra rakija? Šljiva?
Valjda je, ne znam.
Valjda je. Evo
Ni,
i...
ne, ne žali se još niko.
Da. I evo recimo za kraj našeg razgovora,
Da.
gospodine Šolaja. Šta biste vi preporučili našim slušaocima?
Pa
Neka poruka za kraj.
prvo bih im preporučio da više slušaju radio, jer ja volim radio. Kao što se rekao, čak možda čovjek nakon ovoliko godina visokom obrazovanju počne da oponaša te knjige koje je čitao. Jel? Marshall McLuhan je podijelio medije, pa su novine i televizija hladni mediji, a radio je topli medij. Jel? On daje tu neku toplinu, intimu. Dakle, neku interakciju koju vi ne osjetite. Jer mi komuniciramo sa slušalcima. Moramo znati šta će oni čuti. Neko će možda i reagovati, nebitno je. Ali i oni očekuju nešto i to su vam negdje u svakoj prilici od toga da danas se radio, najviše se sluša u autu, mnogo se putuje i sad ja recimo slušam radio, uvijek volim da mi nešto priča. Iz više razloga, da vidim kako to drugi rade, a drugo, nešto uvijek se nauči ili se sazna neka informacija koja je bitna. Čak se uhvatim u tome da najviše informacija dobijem s radija.
Pa radio jeste najbrži
Ali ga
medij.
recimo slušaju automehančar dok se zavuče pod auto, slušaju ga i u šumi dok ruše drveće, da ne govorim ove noćne službe i ovo sve ljudi tačte ili su na nogama i tako dalje. To je recimo nešto što me na neki način podsjeća i na djetinjstvo. Otac je uvijek nastojao da ide ispred vremena. Ja se sjećam, ono, teško se živjelo, iako on imao dobru poziciju, dobru platu, ali svi smo tad teško živjeli. Prvo što je u kuću donio radio, kaže, iz ovog će se nešto naučiti. Sljedeće je bilo tek televizor. Odmah u početku, čim se je pojavila, znam, sjećam se tog radija. Tako da, recimo, to su jako važne stvari. To bih preporučio i na neki način radio omogućava da i nešto drugo radite. Znate, ove slike, one vas vežu, kao danas društvene mreže. Pa nije problem to što društvene mreže imaju ovakav i onakav sadržaj. Oni izgube po par sati na telefonu. To je veći problem, po mom mišljenju.
Jasno. Znači, da naši slušaoci slušaju radio
Da.
i da se druži uz radio.
Pa, ta humana dimenzija se pokazuje kao sve potrebnija. Znači, danas ćete čuti jako mnogo primjera da mladi ljudi izađu u kafanu i njih petero sjedi za stolom i svi buljaju telefon.
I dopisuju se porukama, ne
I
razgovaraju,
to,
jel?
naravno, i tako dalje. Znači, neka, znači, mi smo imali nekad običaj mobe, pa recimo kako se
Taj
pravilo
se
kuće.
običaj, ja mislim, izgubio potpuno.
Pa
Ili je na
ne,
tragu da se
pa
izgubi.
postalo je neko digitalno vrijeme u kojem svi gledamo kako da naplatimo svaki minut. Tako da to za mnoge gubljenje vremena u stvari čini jednu humanu dimenziju još snažnijom.
Tako je. Gospodine Šalaje, hvala vam mnogo što ste bili gost u studiju Radija Republike Srpske u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala i vama na pozivu.